Beno, goizteko ameketarako 15 minutu geratzen dira, orain bai, kaixo Luistxo, egunon?
Bai, arazo tekniko bat egonda lehenago dirudienez.
Egonda, baina hori da, zuzenekoaren, ba ez dakit, Luistxo, ez dakit, gauzalik politena, gauzak ateratzen diren moduan.
Erroreak.
Bai, noski.
Ez dakit. Ba,
bai, bai, bueno, zuzenekoak hori dute, ez? Ba, ez dakizula eozein momentutan zer gerta daiteken, Luistxo?
Bale, bale, bale. Hala ikusten baduzu, zu konpondu behar dituzu. Bentsa, ez pasan itzuli audioa, ba, bueno, hartu, ta, bueno, pues, amaiketakora.
Eta amaiketakora, hori da.
Albizteak asmatzen, eo...
Bueno, asmatzen, Google
irakurtu. Elorrieta berriro jarriz.
Ah, bueno, ba, izan daiteke.
Eskierez, ez da.
Ez, eskierez. Bueno, ondo, Luistxo, astea ondo, igarra duzu. Bale. Balen, hortxe, arazo txiki horik ba, konpontzen ari ginen bitartan, aipatu dugu aurko albisten artean, batetik Twitterari begira jarriko garela, eta bestetik, bueno, Europako Batasunak salatu duela Apple Musika Digitalaren alorrean Apple-ek egiten duena.
Bai, ala da, ez dakit zerekin hasiko garen, nahi baduzu, bueno, nigo honetatik.
Azken honetik hasiko gara, aipatu dugu honetatik.
Apple-en kontua.
Bueno, vale. Zer gertatzen da Apple-ekin?
Spotify-k hasi zuen delako burruka. Spotify da internetetik musika entzuteko sistema hori. Bai. Normalean alako irrati kontinua bat musikarena, baina norberaren gustuen arabera.
Zerrenda batzuk non prestatzen dituzun zure kantuak, edo, bueno, edo zerrenda prestatuak daudenak, ez? Erabiltzaileek partekatzen dituzte.
Edo berari nire gustuak hauek dira eta berak abertze esaten dizun.
Hori da, bai.
Alako komisio batekin ba horrela funtzionatzen du, eta aplikazio bidez ere funtzionatzen du. Aplikazioa, hau da, ba, mugikorrean funtzionatzeko hori, eta ba, mugikorrean eukita, ba, kotxera eta lotzeko eta hola ere errezago, ez? Mugikorretik, ba, Bluetooth eta kotxean entzuteko zeak.
Bai, hala da. Baya? Eta etxeagan ere entzun dezakegu etxeko telebistan, eta bueno, horrelako konexio bitartez. Bale, orduan.
Eta Spotify, mugikorreko aplikazioa, alegia, bi bertsio daude, aplikazio guztiak dauzkaten bezala. Dago, iOS edo iPhone entzako bertsioa, bai. iOS da sistema eragilea Apple-ek darabilena iPhone telefon entzako.
Apple-eko sistema eragilea bentzat.
Eta dago, Google-en Android sistema beste marka guztientzako. Gutxi gora bera esateagatik, ez?
Sagartxoaren logotipoa ez duten beste horientzako.
Batzuk, hemen, Euskal Herrian, ba, eguneko gehi bat edo esango nuke dala Apple, eta beste guztia, ba, Android.
Vale.
Eta Android, bueno, bere Google ere monstruo gigantesko bada, eta arek ere bere arazoa baitu, baina nola bait, gauzak errezago kudeatzen dira Google bertsioetan. Gertatzen dana da, Apple-ek ezartzen dituela baldintza oso zorrotzak bere bidez aplikazio batek diru egiten badu.
Vale, Apple-ek
arpidetza bat egin nahi baduzu Spotify aplikazioan,
bai.
130 Apple-ek eramaten du.
Ara,
bakarrik aplikazioa dendan egoteagatik.
Soilik dendan bertan egoteagatik 130 eramaten du irabazi gisa Apple-ek.
Apple-ek, bai. Alako irautza zergatxo bat da.
Bai, bai, bala dira.
Eta, baldintzako hiek dira eta onartzen dituzu edo ez dago besterik. Bestela, ba, erabili monopolio bat ere ez da duopolio bat izango ditzateke, badago Android alternatiba.
Hori da, bai.
Gertatzen dena da, eta Europako Batasunak horregat sartu du eskua, Apple-ek berak badauka bere sistema musika saltzekoa.
Bai, egia da.
Hau da, Apple Store delakoan musika erosi daiteke Spotify erosi daiteken modu antzekoan. Batetik abestiak edo diskoak osori jaitsi daitezke, edo badago ere arpietza sistema bat ba, antzeko parezido.
Nabardura txiki batzuk izango ditu, baina oso antzeko. Vale.
Bai, baina orduan Apple-ek musikaren banaketan dauka 130-eko bentaja bat beste edo zeinen gainean. Berak zuzenean egiten ditunean akordioak musikariekin, disketxeekin, eskubideen jabeekin, beti dauka 130 prezioan 130-eko bentaja. Bueno, bentaja hori beste ikentzen die, beste negoziatu behar dute baldintza berdinetan, baina jakinik beren irabazien, bueno, irabaziak baino bere izatez ez daukatzen ikusik irabaziekin, baizika bera kobratzen duen tarifaren 130 Apple-entzako dala. Eta orduan
hori, ez dela zilegia do.
Aztipat izan behar konturatzeko hemen leia arazo bat badagoela.
Bai, badago, bai. Agerikoa da.
Ez dela bakarrik zuk zure dendan zenbat jartzen duzun zerga berezi bat jartzen duzu lan eskaparaten egon nahi duenari, baizik eta eskaparaten egon nahi duena zaparte, zuk zerbitzu antzekoa egiten duzula musikaren negozioan beste batzuekin, abantaila nabarmen batekin.
Alegia,
hortxe dago kontua.
Zure irabazidek edo bikoiztu egiten dizu, dituzu nola baitere, ez da?
Bai, da, apel da, dirua egiteko makina tremendo bat.
Noski, hemen, Luitxo, bat ematek pentsa ez dake, ez dezazu, ez erabili hori, eta joan zaitez, Androideko sistemara, bai, baina ziurrenik Spotifyek ere duen, Spotify badakigu erakusleio izugarria dela, orduan, hor ere, egon nahi dutenak, egon nahiko dute ere, apeleko.
Baina ezin dugu. Pentsa, egunean behin jokoa, sustatu egiten duen kodesintas enpresa horrek egiten duguna. Pentsa, jokoa, nizarrakit, larri dabil, publizitatearen bidez da, funtzionatzen du doainik.
Bai.
Azteko babeslea dauka, eta
deboraldiko
babeslea, azte honet, deboraldi honetan egite bedana, eta bueno, pues, horri esker
aurre egiten diozu, ez da? Bai.
Publizitatea saltzen du, bai, irratiek normalean, irrati pribatuek saltzen duten bezala. Eta erakiko gagen, izteigu iristin publizitatea, erakiko gagen, bueno, erabiltzaileok, iruilean behin euro bat.
Demagun, bale.
Demagun. Bueno, Androiden egin alizango genuke.
Baina.
Eta iruroita mar zentimoliak bakarrik ingresatuko genuena iPhoneen bidez. Eta gainera, izan beharko zan, pasatu beharko lituzke, euskalo zenbat barrera.
Filtro ugari.
Euren erosketa sistemaren bidez, eta zeingo genuke, 120ari esan agur, ez du Apple-en garatuko, edo irautza zerga hori ere pagatu behar.
Egia da, hortxe dagoela zalantza, ez? Baldintza hori guztiak onartu edo ez, komeniko hotelitzateken edo ez.
Da, merkatua hola dago, eta euskaldunen 120ak iPhone-a dauka.
Begira, datu hori ez dakite, ez genuen ezagutzen?
Igual geixeago, Igual, Espainia delako estatu hau,
estatu maian, Espainia bai.
Igual bain dikan, eta txikiagoa izango da, euskaldunen artean baino, iPhone proportzentaia.
Bai,
pixkat bai.
Datu esanguratsua da hori ere, bai?
Neurri batean, aberaz gehiago euskaldunak.
Hori izan barritzuen, gehiago horretik.
Gutxi gora bera, gaizki esan da, iPhone aberatxago, txulo.
Bai, bueno, beti hori...
Luxuzko erakusgarri bat, ez? Eta
luxua eta diru, ez dakit, dirua izatearen, ez dakit.
Igual ez, derrigor, eh?
Bueno, ez dakigu.
Gure lagunek ere badaukate.
Bueno, pentsa, Luxo, gaur egun ere.
Zuk badukazu, zuk daukazu.
Nik badut, baina esan behar dizu dana. Bai, onartzen dut.
Abera eskumea.
Baina ez, esan behar nuna da, badakigula gaur egun ere, maileguak eskatzen direla gauza askotarako. Eta litzaiak ez dara harrituko, baten batek ere dirua eskatu izan ere, horrelakoren batiozteko. Baina, bueno, norberak egin dezala nahi
dut. Ez nahi zakusazioetan egin hasiko. Baina gauza esango dizut euskarazko aplikazioen garatzaile bezala.
Bai.
iPhone erabiltzailerik ezpaleko euskaraz, errezago.
Errezago, bai.
Garatzeko bertsio bakarrarekin garatuko genuke. Ze egitea ere gauzak bi aldiz egitea bezala da.
Bai,
egitea errezagoa izango zen bere garaian, orain, bueno, amortizatuta dago, esan dezagun, baina bertsio berri bat garatu ezkero, berriro ere Apple-erako eta besteak.
Noski, bertsio bakarrarekin nahiko izango zuteke.
Ez dituz zaitezte, mesedez, iPhone erabiltzaileok eta errazago euskal teknologia betzako.
Bueno, vale, hori kontuan.
Horioa guztionena.
Vale, guztionena, hortxe, horlaxe labur bilduko genuk ez da? Albiztonen...
Estintzioaren alde.
Hori da, horki. Bueno, eta estintzioak eta bestarako galde batera utzita, Twitterreko kontuak zer, albiste agregatzaile bat erosi dura Twitterrek diozu? Zer da albiste agregatzaile bat?
Bueno, pixkat aitzakia moduan sartu dut albiste hau.
Bai.
Ze tresna bat zegoen, Nutzel izenekoa, eta egiten zuen Twitter norberaren jarioan edo gai baten inguruko Twitterko jarioan bilduma automatiko bat zer da hemen gehien partekatu dana, zer da hemen albiste dana. Zerbitzu hori erosi egin du Twitterrek, ze baliagarria zen, baina itxi egin du, aldi berean.
Hala, oda, eta hori nola lortzen da du.
Igual berregituratu nahi dute eta berpiztuko da beste moduren bat, baina momentu itxi egin da,
vale.
Eta erabiltzaia pixkat zintzili geratu dira. Kontua da,
bai.
Hau euskaraz existitzen dela.
Abai,
bai, eta sustatun dagoela.
Uh-huh.
Sustatuko portadan dauzkagun aukeretako bada, saretik izeneko aukera.
Bai, eta dugu.
Da, Twitterren euskaldunok partekatzen ditugun esteken biltegi bat, albistegi automatiko bat.
Alegia, bertan biltzen dituzue, euskaraz ba, partekatu diren txioak,
bai, beste tresna da, garatuta okalako kodesintasek UMAP izeneko dala, Twitterreko euskarazko jardunaren biltegia, eta hor, zer gehien partekatu? Ba, horrekin albistegi automatiko bat egiten dugu. Momentu honetan, Felix Zubiaren bi albiste daude, bata ITB-koa eta bestia berriakoa, ez? Bueno, dauda Gipuzkoako sendagile bat, ziu unitateetan dabilena pandemiaekin borrokan jotasua eta komunikatzaile hon bada gainera, bai. Euskadi Irratia kolaboratzen du, bai, eta ba, bueno, beste albiste bat ikusten naiz baita ere osasungintzakoa, EH Bilduren albiste bat, norbait bai. Izendatu dutela, presoi buruzko informazio bat ere bai, Michel Beroko Irigoyen
eriotzaren
laborari militantea eta sindikalista euskalduna bailtzala, pandemiari buruzko gehiago, bueno, pues, batzuk erdi errepere bai, Michel Beroko Irigoyen toki baten baino gehiagotan agertu da, eta bietan partekatuta. Bueno, eta, bueno, pues, pixkat, aitzakia, komentatzeko, pues, nutzen desagertu da inglesezko albiste bildumakiteko, baina euskeraz txioetan gehien partekatzen dana, hemen txea daukagu.
Sustatu.eusen, hortxe ba, saretik atari horretan.
Ja, sustatu.eus / saretik.
Saretik. Hortxe. Bueno, ba, hortxe, Lutxo, ba, gaurkoan ere aipatu berrekoak aipatu ditugula, eta etxeko lanak egin ditugu, txitxo, txintxo.
Eta iragarki bat tartean.
Hori ere, bai.
bi minutu itxaron arazteatik.
Bueno, ba, hori ez da ezter izan. Luistxo, eskerrik asko, aste bikaina izan, ondo maitu astea, eta urrengo ostegunera arte, bale?
Datorren aste arte.
Venga, zaindu, arte, aio.